Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou ze setmělé a poloprázdné budovy rozhlasu,
odkud většina lidí zmizela a pracuje z domova.
A mě by zajímalo, jak to bude s kancelářemi dál, jestli se do nich po covidu vrátíme a jak to tam bude vypadat. A budu se na to ptát architektu Martina Stáry a Jána Antala ze studia Perspektiv. Věřím, že k tomu mají co říct, protože už navrhli 100 000 metrů čtverečních kancelářských interiérů. Tak dobrý den, Martine.
Dobrý den.
Dobrý den, Jane.
Dobrý den.
Já bych začala takovým kancelářským slovníčkem. Tak co je to hot desk?
Hot desk je vlastně kancelářské místo, u kterého lidé nepracují trvalé, je to taková jako volně v překladu, je to takový žhavý pracovní místo, to znamená, že tam nikdo dlouho neohřeje. A má to i legislativní rovinu, protože nás zajímá, co jsou trvalý pracoviště a to jsou dočasný pracoviště, takže v češtině plnohodnotně je to dočasný pracoviště.
Aha, a co to je focus room?
Tak focus room je zase pracovisko, které je to skoro pracovné místo, které se vyznačuje odsloněním od toho ruchu kancelárie, na to, aby člověk se mohl soustředit na tu svou prácu. Lebo dneska se používá vlastně ten mix těch polo-open spaceů a uzavřených pracovisk, ale vlastně v těch open spaceů potřebujete suplovat to uzavřeně a ten focus room právě umožňuje to, že se můžete odsloniť a soustředit se plnohodnotně na tu nějakou prácu, kterou se potřebujete fakt fokusovat.
A co to je Scrum Room?
Já bych začal tím, co je Scrum. To je vlastně způsob práce, který se vyvinul v rámci IT. A kdybychom se o něm měli bavit, tak to je tak na tu hodinu, co tady máme. Ale ve zkratce je to metodika práce, která je vlastně o nějaký agilitě, o rychlosti a hlavně o tom, že se Scrum rozdělují, vlastně pracovníci mají různé role a to, co je vlastně jako hlavní součástí Scrumu, je tabule, Scrum board, kterým vlastně vydáváte jednotlivý úkoly, který mají různé statusy a přiřazují se k ním lidem. Takže Scrum Room je vlastně místo, který je přímo určený pro umístění této tabule v kombinaci s tím, že se používá na takzvaný stand-upy. A ten žargon je samozřejmě daný, že to celý vzniklo v angličtině a ta místnost slouží k tomu, aby se tam lidi v podstatě ráno potkali, rozdali si úkoly, případně se to potom používá na nějaké jako rychlé rozvahy, brainstorming, ať mluvíme hezky česky.
No, já když to shrnu, tak to na mě působí tak, že opravdu ten jazyk, kterým se mluví o těch kancelářích, je plný takových jako trendových slov. A mě by docela zajímalo, co je ale jako skutečně ten klíč k té dobré kanceláři. Co dělá tu dobrou kancelář dobrou kanceláří?
My máme vlastně 4 základní pilíře. Ten první je pro nás vlastně to pracoviště jako takový, to znamená pochopit, jaký typ pracovišť daná společnost nebo firma nebo instituce vyžaduje, ať už je to na úrovni jednotlivců nebo oddělení. Druhá věc je vlastně obraz jaký firemní kultury a vlastně firemní identity, což je zase víc pohled ze zhora, pohled ze strany šéfů a nějaký strategie, jak má vlastně ta firma fungovat. Potom je to ve velké míře jako nástroj, který má podporovat to, aby spolu lidi vlastně chtěli bejt. Ať už se jedná o jednotlivce, nebo jsou to jako větší skupiny, jako obecně tomu říkáme jako fancy slovo komunita, ale vlastně pro nás je důležitý, aby vlastně kancelář byla nástroj k tomu, aby vlastně podporovala vlastně komunikaci mezi lidma. A ten čtvrtý pilíř je vlastně technologický zázemí. Jo? Třeba v dnešní době velký téma na nějaký videokonference, je potřeba specifický zázemí, ale můžou to být i obyčejný sklady a tiskárny, ale takový to každodenní, jo, to, co vlastně potřebujete. Já rád říkám, že kanceláře mají být jako dobrá rukavice, to znamená, že o ní vlastně ani nevím. Jo, je mi v ní dobře a můžu se hejbat, můžu dělat všechno, co potřebuju a vlastně je to v první řadě je to jakoby pracovní nástroj sám o sobě.
Mám zkušenost z různých kanceláří a newsroomů. Ta zkušenost je, že ta rukavice jako nikdy nepadne tak úplně a třeba velkým problémem třeba je hluk na tom pracovišti nebo totální nedostatek soukromí, kdy se třeba člověk chce jenom najíst.
No a umíte s tím jako architekti něco udělat?
A akustika je velké téma dneska. A ztráta intimity, a to znamená, že v tých polo-open spacech alebo väčších pracovných miestach človek ako zapadne do takého veľkého davu, ale keď si potrebujete vytvoriť, vybaviť nejaký súkromný telefonát, tak je mu to nekomfortné a ideálne, aby na to pracovnom mieste práve mal v dispozit v blízkosti telefónu, budku, phone booth v zásade, ktorom si to vlastne vybaví. A takisto aj k tomu slúžili aj tie focus roomy, k tomu slúžia aj vlastne niky na sedenie u tých kuchynských kuchyň. Keď človek nechce jesť v tom veľkom kolektíve, ale má zrovna deň, keď sa chce trošku osamostatniť a stiahnuť sa. Takže určite je potrebné vlastne dbať vždycky ohľad aj na toho jednotlivca, aby mal možnosť toho svojho súkromia a zázemia, kde sa môže stiahnuť.
Mm-hmm. Ja bych doplnil, že když sa podíváte ako na naše realizace, tak tam najdete veľký spektrum rôznych typů prostor. A ten dôvod je takový, že vy nemôžete očekávať, že open space bude mít jako dobrou akustiku ve smyslu toho, že vám vytvoří jako ticho a klid. A proto se snažíme vždycky pochopit, jak ta daná společnost funguje a vytvořit správný mix uzavřených, otevřených, polootevřených, polouzavřených prostor s různým vybavením, tak aby to sedlo vlastně na to, co firmy dělají, vytvářejí, vyvíjejí nebo jenom zpracovávají. Samozřejmě se tady hodně bojíme o kancelářské práci, ale můžou tam být i třeba dílny a na konci dne je to pořád o tom dialogu mezi náma a investorem a tím vlastně, co on očekává.
Když jsem se ptala lidí, kteří jsou teď doma na home officeu, co jim třeba nejvíc chybí, tak dost často je odpověď, že kávovar. Tak je i tady to zadání třeba pro architekty.
Toto je věc, která přišla zo zahraničia. A keď sa vlastne primárne v Silicon Valley začalo sa vlastne tradovať to, že chceme, aby zamestnanci trávili v práci oveľa viacej času ako doma, a tak sa začali vytvárať rôzne vychytávky, ako káva, sladkosti, ovocie čerstvé, práčovne a podobne. A do Česka to tiež prišlo to tu trošku v obmedzenej miere, iba v takej tej nezbytne nutné ako kvalitnému fungovaniu toho človeka. Je to trošku lepšie nastavený ten work-life balance. A kávovar je v dnešnej dobe obrovské téma. A do kancelárii navrhujeme asi profi kávovary, ktoré nemajú vlastne ani fakt mnoho kaviarní, preto vlastne doma vám tá káva chýba, lebo to, čo si viete vytvoriť v tom kancelárskom prostredí, tak dokonca máme kancelárie, ktoré majú baristu vlastných.
My sami sme vybírali kávovar dlouho.
Jako do vaší kancelárie.
A myslím si, že to je ako nejdražší kus jako zařízení.
Nám ho vybral klient dokonca. My jsme totiž mali malý Nespresso chvíľu a pak jsme dostali klienta, který byl vyslovený kávičkár a ten nám navrhol kávovar a dokonca jsme ho společně vlastně vyberali a kupovali a dodneska k nám chodí na kafe.
V téhle době vy pracujete z kanceláře nebo z domova?
Většina lidí je v kanceláři, protože pro nás je velmi důležitý, aby jsme operativně řešili ať už návrhy, tak třeba i management zakázek. Po březnu, kdy jsme vlastně celou kancelář jako v uvozovkách přesunuli na home office, tak se ukázalo, že efektivita práce nám extrémně klesla, takže snažíme se dělat všechny opatření, které jsou navržené a zatím musím zaklepat, že jsme nikdo z našeho týmu vlastně jako COVID zatím nepotkal.
Mm-hmm. A v čem ta produktivita klesla?
Já bych jako jednoduše, když člověk projde kanceláří, tak se za někým zastaví, koukne mu přes rameno, něco s ním skonzultuje, jde dál, někdo ho vidí, řekne, pojď sem, pojď něco vyřešit. A vlastně takový to jako neplánovaný, rychlý koordinace, tak těch se stane za den vlastně třeba 30-40. No a takhle najednou bylo potřeba někomu zavolat a říct, tak teď si zavoláme. My jsme si zavolali, museli jsme si říct, jak se kdo má, pak jsme si museli povídat o tom, co a jak, ještě jsme se neviděli, nemohli jsme skicovat na stejný papíry, když jsme používali nějaký digitální sdílený plochy. Na konec dne to, co by zabralo, já nevím, třeba i 30 vteřin, tak zabralo 10 minut.
Za mě byla ta práce oveľa únavnější, lebo jsem, keď jsme byli všetci na home office, tak jediná moje činnost byla to, že jsem seděl celý den na zadku a pozeral do televizora, s lidmi jsem skypoval, respektive zoomoval a vůbec jsem se nehýbal, lebo v tom bežnom chode kancelárie fungujeme tak, že sa pohybujeme medzi tými týmami, komunikujeme s jednotlivcami, riešime nad modelom, nad skicami a tak ďalej. Takže tá práca je vlastne oveľa rôznorodejšia, než keď bola home office.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a budeme pokračovať po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architekty ze studia Perspektiv Jánem Antalem a Martinem Stárou a povídáme si o kancelářích a o tom, co je lepší, jestli pracovat doma nebo v kanceláři, tak co je lepší. Martine?
Já to mám jasný, v kanceláři, protože doma mám 3 děti a tam se pracovat prostě nedá.
A Ján Antal, co vy?
Za mě těž kancelári, nemám doma děti. Ale mně chýba ta rutina toho člověk, že se ráno zobudí, nastaví se na to, že jde do ty práce, začne se tomu jako kdyby plnohodnotně věnovat a prostě je to úplně jiné.
Jak to teda bude dál? Myslíte si, že se všichni zase vrátíme na ty svoje opuštěná kancelářská místa?
Jednoznačně si myslím, že zaměstnanci se do kanceláře vrátí, ale nebude to vyzerať úplně rovnako. Taková ta apokalyptická představa toho, že kancelárie se nerozběhnou a tak dále, to by znamenalo, že by vlastně většina biznisu zkrachovala. To je podľa mňa nemysliteľná predstava. Ono sa bude meniť ten spôsob využitia kancelárie. Dneska ľudia primárne pracovali, boli to primárne pracovné miesta a 20% boli spoločné zázemie a tie komunitné priestory, zasedačky. Tým, že sa zistilo, že ľudia sú výkonní aj doma, dokážu niektoré veci veľmi dobre vykonávať doma, keď sa potrebuje sústrediť na tú prácu, ak majú doma vlastne ten komfort. A tým pádom budú chodiť do tej kancelárie primárne za tým účelom stretávať sa s tými kolegami, interagovať, komunikovať, byť kreatívny, chodí na tie veľké porady, na tie celoplošné ako keby meetingy a tak ďalej. To znamená, že nebude tá práca úplne rovnaká ako doteraz. To znamená, že ľudia sa určite vrátia, ale budú fungovať v inom režime ako doteraz.
Ja bych ešte doplnil, že tá zmena, ktorú teďka ako zažívame, tak sa predikovala už třeba 10 let dozadu. Ale COVID to veľmi zakceleroval. To, že vlastně jako práce do jisté míry zmizí z kanceláří a bude to pouze místo, kde se budeme primárně nějakým způsobem interagovat, komunikovat, můžeme používat různý slova, ale prostě vlastně být spolu a vytvářet i nějakou komunitu a vytvářet nějakou kulturu. Jako ta samotná práce soustředěná, když jsem sám a něco vytvářím, tak ta opravdu už dneska může být odkudkoliv. A to se očekávalo a ten poměr mezi s individuálníma pracovištěma a nějakýma flexibilníma pracovištěma, hotdeskama, jak jsme říkali na začátku, tak se ten poměr určitě změní.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vy myslíte, že těch kancelářských míst bude trochu míň, bude se tam dělat jenom část práce?
Ale bude více hotdeskou.
Zatím mluvíme spíš jakoby o počtu lidí nebo trochu stylu práce, ale jako bude to tam nějak jinak vypadat?
Já mám jednu teorii, že kanceláře jsme dodneska vytvárali tak, aby se v nich lidé cítili jako doma. A tým, že ľudia momentálne sedia už niektorí 3/4 roku na home office-och, tak už podľa mňa nebudú budúci rok chcieť domov ani vidieť, takže budú hrozne radi, keď budú môcť utiecť práve do nejakého iného prostredia a budú sa kancelárie inšpirovať vlastne inými tématami. Nebudeme tam vytvárať obývačky, budeme sa snažiť vlastne vytvoriť viac také tie komunitné priestory, ktoré vytvárajú ako keby nejakú dynamiku v tom pohybu a tak ďalej. To znamená, že sa zmení ten vizuál, ale zmení sa tou inšpiráciou vlastne, alebo vždycky chceme viacej to, čo nemáme.
Možná to bude víc třeba bar nebo fitko, který třeba nepřežijou, a tak to nakonec skončí v kanceláři. Tak my jsme v kancelářích navrhli docela dost barů.
A dost fitek.
A dost fitek.
Jo.
Takže a třeba teď jsem četl, že vlastně firmy, které jedou v nějakém kombinovaném režimu, tak vlastně nabízejí zaměstnancům fitness jako benefit, který teď už nikde jinde mít nemůžou, protože v kanceláři vlastně jako tím, že to je řízený, tak oni umějí líp dezinfikovat, umějí vlastně, mají to víc pod kontrolou.
A je to uzavřená skupina.
A je to uzavřená skupina, přesně tak. Takže vlastně najednou benefity, které dřív byly jako s otazníkem, jestli to teda opravdu lidi chtějí nebo ne, tak najednou jsou to velký benefity, že to v kanceláři máme.
Já bych se trošku teď vrátila do minulosti. A to sice do roku 2006, kdy vlastně dokončilo architektonický studio Clive Wilkinson kanceláře Googleplex. Byly prostě barevné, byla tam spousta míst na nějaké neformální setkávání, mělo to jako trošku simulovat život v univerzitním kampusu a tak dál. Opravdu to si myslím sformovalo představu o tom, jak vypadá cool kancelář. A sama jsem viděla spousta kanceláří i třeba v Česku. Například si vzpomínám na jednu brněnskou firmu, kde měli právě třeba takový odpočinkový koutek, který byl stylizovaný jako pláž s takým slaměným deštníkem, nebo tam měli retro autíčko na posezení. Taková jako nadsázka se v těch kancelářích objevovala, taková jako nějaká scénografická hravost a tedy. To už asi pryč, nebo ještě existuje někdo, kdo by chtěl v kanceláři skluzavku nebo pláž?
Já jsem v kanceláři Google byl, konkrétně v Curychu, nevím, jestli to je ten Googleplex.
Ale... Já jsem teda mluvila o Googleplexu přímo v Kalifornii, jo. ale představuji si, že podobně budou vypadat i další.
Tady tam všechny atributy, které jsou i v Kalifornii, ale vlastně tohle to je takový jako zdobení na tom dortu. Jo? Pod tím zdobením byla jako velmi racionálně a chytře udělaná struktura, která byla třeba hodně dynamická podle toho, jak se měnily velikosti týmu, a to mi na tom přišlo mimochodem mnohem zajímavější, než to, že tam byly kabinky z lanovky, což samozřejmě na fotkách vypadá hodně atraktivně, zajímavě, lidi to používali.
A byly tam
jako,
teda?
Byly tam všechny tyhle, byly tam skluzavky, všechny ty atributy jako Google tam samozřejmě byly. A je potřeba říct, že Google měl nějakou firemní kulturu v té době, to, že tam lidi po té skluzavce jezdili s čepičkou, s vrtulkou, jakože ty noví googleři, tak to je něco, co je pro spoustu dalších společností vlastně nezajímavý, protože oni se takhle nechtějí prezentovat. A když jsme začínali vlastně navrhovat první kanceláře, tak za náma hodně chodili lidi, jako říkali, my bychom chtěli, aby to bylo jako v Google.
A to bylo, to se bavíme třeba o jakým roku, vy jste začali 2015?
Ne? My jsme začali 2015 a musím říct, že to bylo jenom jako ten první rok a pak vlastně my jsme jim všem říkali, že to jsou jako fajn dekorace, může to mít nějakou jako říkajme tomu třeba marketingovou hodnotu, ale pro člověka, který v té společnosti pracuje, je mnohem důležitější, jaká je akustika, jaký je vzduch, jaký je světlo. A vlastně je i vidět, že tak, jak se do té transformace kanceláří z těch starších modelů, do toho jakoby současného dostávaly firmy, které mají za sebou větší, jako větší historii, tak měly mnohem dospělejší požadavky než skluzavku. Mm-hmm. Takže naposledy teda musím říct, že Kiwi by rádo skluzavku.
Kiwi je společně na prodeji letenek, že?
Ano,
z Brna, a vy jim děláte kanceláře.
My jim děláme kanceláře v Brně ve Zbrojovce. Teďka se aktuálně dokončují.
A bude tam skluzavka?
Abych řekl pravdu, tak to bylo na jednom jednání nějaký téma, nevím, kam to dospělo. Zatím teď v tom současném stavu se hlavně snažíme to dokončit, aby mohli jako fungovat i v nějakém jako složitějším režimu, protože je zrovna jako krize s koronavirem zasáhla hodně silně.
Mm-hmm. Ty vaše další interiéry, které já znám částečně naživo a částečně z fotek, která většinou nemají skluzavky, naopak to tam spíš vypadá luxusně nebo kvalitně, používáte kvalitní materiály, třeba je tam hodně dřeva, používá se designový nábytek, hodně věcí je tam na míru. Vypadá to tam trošku jako doma, jako v obytném interiéru, ale o několik tříd vlastně líp, než jak si to člověk nějaký má možnosti u sebe doma. Tak je tohle třeba ten trend teďka?
Nepovedal bych, že trend je len důraz na kvalitu. Každá firma k tomu přistupuje individuálně podle toho, čo těch kancelárií očekává. Skôr je to náš prístup, že sa snažíme zobrať ten budget, ktorý na to majú, a vymačkať z neho maximum. To znamená, že chceme dosiahnuť aj tú kvalitu, vyberáme aj tie produkty, ktoré vydržia. To znamená, že oni si tam kúpia nejakú drahšiu vec a môžu s ňou fungovať 10-15 rokov. Máme kanceláre, ktoré sme vlastne sťahovali po 10 rokoch fungovania, ktorí si predtým investovali do drahého nábytku, ktorý sa kompletne repasoval a vlastne použil sa znovu a podpísali zmluvu na ďalších 10 rokov. To znamená, že keď sa investuje dobre a do kvalitných produktov a výrobkov, ktoré vydržia, tak je to aj do istej miery udržiteľný spôsob vlastne fungovania tých kancelárií, lebo ten samotný biznis kancelársky je krátkodobý. Tie zmluvy sa podpisujú na 5-7 rokov.
Jak dlho sa navrhuje interiér kanceláře?
Základní doba je 5 let.
Vy jste dělali pro škálu firem s různým zaměřením a dá se říct, co ty firmy jako kdyby chtějí od toho interiéru?
A samozřejmě každá firma má jinou vlastně tu agendu. Mladý startup prioritně chce nahajovat dobrých lidí a ta kanceláře je nástroj k tomu. Nějaký větší korporát alebo společnost, která už je zabehnutá rokmi, tak chce ponúknuť nějakou kvalitu tým svojim zaměstnancům a ohodnotit ich tým a poskytnout jim fakt kvalitné zázemí a neriešiť až tak moc tu vizuální stránku.
A co po vás třeba chtěli klienti nejdivnějšího, nejzvláštnějšího?
Ze začátku bylo pro nás překvapivý, že chtějí firmy pípu.
Pípa na pracovišti.
Pípa na pracovišti, hlavně bary na pracovišti, těch vytváráme hrozně veľa.
Já vlastně ani nevím, jak je na to legislativa připravená, jestli je to vůbec možný, každopádně nebudeme jmenovat, aby s tím neměli problémy, ale ano, děje se to.
A já bych se spíš obávala o pracovní morálku.
To jsou ale firmy, které mají tu morálku nastavenou jinak. Není to totiž jako od 9 do 6, ale jsou to lidé, kteří jsou jako na úkoloj. To znamená, že si splňá svoju prácu a tým pádom mají ten deň ako slobodný.
Ešte druhá vec, ktorú to mají, tak sú to firmy, ve ktorých pracujú cizinci a vytváří si hodne silnú komunitu v rámci práce. A potom jim jako nevadí, že po práci si sednou a ty bary jsou jako nadstandardně vybavený, jsou tam kulečníky, fotbálky a vlastně jsou tam jako společně. Mm-hmm. Takže jsou to, já si myslím, že jsou spíš takový klubovny. Což teda mimochodem je koncept, se kterým teďka přišla Vitra, která říká jako klub office a říká, že to vlastně funguje jako soukromý klub, že už pracoviště opravdu není o té práci, ale o tom, že jsme jako v nějakém společenství.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a s architektonickým studiem Perspektiv a budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Jánem Antalem a Martinem Stárou. A Jan Antal pochází z Bratislavy. Dokdy jste žil v Bratislavě a jak jste se dostal do Prahy?
Do Prahy jsem se přestěhoval na vysokou školu a odtedy jsem tu zostal. Potom jsme vlastně už počas vysoké školy jsme rozběhli ateliér a nějak to funguje doteraz. A do Bratislavy stále, tam mám rodinu, takže tam stále docházím. A nějakým způsobem nás to tam jako keby ťahlo, respektive ten československý trh je velmi prepojený. Tie firmy vlastně operují jak v Čechách, tak aj na Slovensku. A takto sme sa dostali k nejakým pár zákazkám, tak 3 roky dozadu, myslím.
No.
Takže máte v Bratislave i pobočku, a jak je veľká a jak funguje?
Máme tam malý ateliér v Bratislave. A otvorili sme ho niekedy koncom minulého roku. A dôvod bol preto, lebo sme získali v jednom roku veľa väčších zákazok na interiérové projekty v Bratislave. A tá architektúra je dosť o tých osobných vzťahoch, o tej komunikácii a riešenie potom operatívne na stavbe a podobne. A ja som si spočiatku pri prvom projektu WebSupport ušil na seba bič a dochádzal som každý týždeň do Bratislavy na stavbu a riešil som tam všetky veci sám osobne. A to bolo ako veľmi vyčerpávajúce a v tom momente sme sa rozhodli, že lepšie bude, keď si tam nájdeme pár šikovných ľudí a budeme to tam s nimi ťahnuť. A momentálne tam máme 3 a furt sa venujú vlastne ako keby tým projektom, ktoré sú tam rozbehnuté, plus háňajú nejaké menšie projekty, to znamená, že začínajú fungovať samostatne. A je to trošku taká naša Petriho miska, no, trenažer na väčší trh.
Na další expanzi do zahraničí.
Ano, na prípadnú expanzi do zahraničí.
Jo, k tomu sa asi ešte dostaneme. Ja bych ešte teďka chvilku zůstala na Slovensku. Vy tam děláte mimo jiné zase další kanceláře, Base for Work, interiéry kanceláří vlastně v historickém industriálním objektu Jurkovičovy teplárny a kolem něj teď roste development zvaný Sky Park, kde jsou věže od Zahy Hadid. Jaká je to architektura?
Já bych možno zahrnul celé to území. A ten celý areál Mlynských hnív sa transformuje už posledných 5-6 rokov. Je to veľmi živelná časť Bratislavy, to znamená, že tam rastie jeden barák za druhým a to územie sa ako brutálne vyvíja a transformuje. A Zahady je tam vlastne iba taký ako keby střípek po česky v rámci toho celého priestoru. A je výrazne je dominantná, kvôli tomu, že tie veže majú ako veľmi charakteristický tvar a to znamená, že...
Oni to sú takové okurky.
Aj tak sa dá.
Nebo majú nejakú přezdívku.
Ja ich volám tiktaky, lebo oni majú takú bielú farbu a tiež tak vyliezajú vlastne z tej zemi a trošku majú ten zaoblený vrch. A to územie je zaujímavé, je zvláštne trošku. Ja popravde neviem to teraz ešte zhodnotiť, lebo ten areál nie je úplne 100% otvorený. Stále tam vlastne prebiehajú práce, Mlynské nivy furt nefungujú, nefunguje vlastne autobusová stanica, je tam stále dočasná. To znamená, že všetci podľa mňa vrelo očakávajú, že sa z toho stane v budúcom roku, keď sa to otvorí po nejakých tých omeškaniach a jak to začne fungovať ako celok. Veľmi dobre sa podarilo namixovať funkcie v tom danom území. To znamená, že aj ten Sky Park ten slúži primárne na byty. A vedľa toho je práve Twin City, ktorý je primárne na kancelárske priestory. To znamená, že pokiaľ tam tí ľudia budú bývať a budú tam aj pracovať v celej tej oblasti, tak tá štvrť bude fungovať veľmi dobre. Ale to je niečo, čo momentálne sa nedá vlastne zhodnotiť a ukáže to až čas.
Ptala som sa na Zahu Hadid, pretože podľa jeho návrhu sa má stavieť v Praze vlastne veľké centrum Masaryčka poblíž Masarykovo nádraží a zatím to nevypadá, že by ten projekt nejak reagoval na svoje okolí a měl mu něco
přinést.
No, tak by mě zajímalo, jak to dopadá v Bratislavě.
Já si myslím, že architektura Zahy Hadid je jako velmi specifická. Její rukopis je prostě jeden jediný. A je tak trochu jako jedno, kde na světě se ten projekt odehrává, má jakoby určitý styly, ale už je to vlastně jako uzavřený ekosystém. A to, co je jako diskutabilní, je to, že si většinou moc nebere z kontextu, protože spíš přináší právě tady tenhle ten jako pohled toho star architekta jako světovýho do nějakého místa, který, a kde se jako úplně neptá, jestli ho tam někdo chce, a je to spíš pro investora jakoby způsob, jak se zviditelnit, a vlastně je to jako, že si kupují nějakou značku.
Mm-hmm.
Jo. A je to jako atraktivní, je to nový, ale já nevím, jestli to přežije v čase, jo, jestli to obstojí, jestli za 20 let se na to budeme koukat a budeme si říkat, je to stále aktuální. A co s tím budeme dělat, když to nebude aktuální, tak uvidíme, třeba se to natře na jinou barvu, nebo tak něco, jako to děláme s panelákama.
Tady ten Sky Park v Bratislavě je zajímavý ještě z dalšího důvodu. Je to projekt Penta Investment. Podílí se na něm několik studií ze Slovenska a vy vlastně děláte teda pro menší část, to znamená ten starý objekt, který se tam zachoval, tu Jurkovičovu teplánu, tak pro ně děláte interiéry. No ale já bych ještě se zeptala na tu Pentu, protože myslím, že na Slovensku je to společnost, která nemá dobrou reputaci, která opravdu je podezřela z korumpování politiků, nikdy se to vlastně úplně nevyšetřilo. Tak mě by zajímalo, jestli je mezi architektama o tom nějaká debata, nebo jestli se o tom spíš mlčí.
Slovensko je momentálně prechádza velmi specifickým obdobím. A čo sa týka samotného ale projektu, my primárne si vyberáme projekty podľa toho, s akými ľuďmi na tom budeme pracovať a čo ten projekt môže priniesť tej spoločnosti. A Jurkovičova tepláreň, ako ten samotný projekt, sme získali skrz medzinárodnú súťaž, ktorá bola vyzvaná, kde sa účastnili vlastne zahraničné ateliéry a bola tam veľká konkurencia, bolo to dvojkolové. A ten projekt má hrozne veľa výziev. Je to niečo, čo sa v Bratislave len tak nenájde. Je to veľmi ako unikátna stavba. Aj keď sa bavíme o tom, že tá samotná tepláreň slúžila ako primárne sýpky na uhlie a spalovňa, tak sa tam vlastne musela spraviť nejaká vestavba, na ktorú bola ako keby súťaž predtým, ktorú vlastne vyhrali iný ateliér, do ktorého my spracovávame ten samotný interiér. Ale ako pracovať v takom kontexte s takými hodnotami, ktoré vlastne v tej budove sú a čo to môže ako keby priniesť, a tým, že sa ešte rozhodlo ten interiér ako keby venovať veľšiemu, širšiemu spektru ľudí, že to bude kovor, to znamená, že to nebude slúžiť iba jednej väčšej firme, ktorá by tam bývala, ale môžu tam byť ako keby jednotlivci, môžu tam byť väčšie skupiny a tak ďalej. Tak si myslím, že je to hrozne podnetné a tá spolupráca je v tomto vlastne veľmi zaujímavá a atraktívna. A určite by bola veľká škoda to odmietnúť.
Vy taky pracujete s nadnárodními korporacemi a o nich panuje taková nemoc sympatická představa, že se rozhoduje někde daleko v ústředí a jediným kritériem jsou peníze. Jak se s nima pracuje?
V těch firmách pracují lidi a už při výběrovém řízení na architekta se s nima potkáváme a pro nás je velmi důležitý, aby jsme se potkali s lidmi, kteří mají v podstatě nějakou svobodu v rozhodování.
Mm-hmm. A mají?
Já bych to jako jenom převedl třeba, když jsme dělali Dimension Data, v současnosti se jmenují NTT, ta velká jako skupina nadnárodní koupila českou IT společnost, ředitel byl zakladatel té firmy a oni samozřejmě jako těžili z toho, že tady měli jako lokálně silný subjekt, ale ten subjekt byl velmi soběstačný a vlastně nám vždycky říkali, jako máme nějakou firemní kulturu, tu my jako akceptujeme a nakonec dne my tady budeme rozhodovat o tom, jak to vlastně budeme mít my tady pro sebe. To je jeden model.
A já navážu na ten druhý model.
Čili nemusí se všechno rozhodovat na druhém konci světa.
Může se. To je právě ten druhý model, který jsme mali z EOH, IT Hub. To byla firma z Jihoafrické republiky těž, čo je velmi dobré v časovom pásme. Máme hodinový posun, takže se velmi dobře spolupracuje s těmito firmami, lebo fungujete vždycky v rovnakom intervale. A tak to bola tak, to je vlastne firma trošku ako obrovských rozmerov, ktoré si pomaly v našom meritku a nevieme úplne predstaviť. A oni mali vyslovene dedikovaný tím ľudí, ktorí boli odborníci v tom prostredí kancelárií a venovali sa vyslovene iba tomu, aby riešili ofisy po svete.
Aha.
To znamená, že oni presne vedeli, na čo si najmajú architekta a nekecali mu do toho.
Takže to mieli ako dobře zorganizovaný.
Áno, bolo to veľmi dobre zorganizované a jediné vlastne kritérium, ktoré tam bolo, tak to bolo, ak Martin spomínal, dostanú jasný budžet na začiatku a ten treba dodržať. Mm-hmm. A výhoda nadnárodných firiem je, že tie budžety sú iné ako české.
Ja bych ešte dodal, že jako potom je ťažký, když človek zažije takúhle jako organizaci, ktorá funguje, kde sú profesionálové, ktorí rozumí svý práci a rozumí tý terminologii, o ktorých sme sa bavili na začátku. Tak a ešte do toho úplne nevstupuje ego. Jakože nepotřebuju jakože sobě ani nikomu nic dokazovat. Oni opravdu jdou jako za cílem. Tak potom, když se člověk dostane do prostředí, ve kterém se potká s lidma, který tomu za prvý nerozumějí, za druhý si myslí, že tomu rozumějí, a za třetí ještě vlastně se nechávají velmi ovlivňovat právě těma trendama, tak s nima se spolupracuje jako vlastně možná mnohem hůř, než s tímhle tím jako ošklivým korporátem, jak to dost často lidi jako vnímají.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a s ateliérem Perspektiv a budeme pokračovat po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s Jánem Antalem a Martinem Stárou z studia Perspektiv a to je mladé studio, které má budoucnost před sebou. Tak já bych teďka chtěla mluvit o tom. Vy jste říkali, že váš věkový průměr je 28 let. Jan Antalovi ještě nebylo 30, Martinovi Stárovi už 30 bylo, ale taky ne až tak dávno. Jak jste se vlastně jako mladý tým dostali k těmhletěm velkým firmám?
Začalo to spoluprácí s developerskou skupinou HB Reavis, kde jsme si rozuměli s jedním projektovým manažerem a ten nás doporučil do výběrového řízení právě pro zmíněný STRV. A kluky jsme asi přesvědčili nějakým nadšením pro věc a mě vlastně přišlo zajímavé dělat něco, co pro architekty až tak zajímavý není. A říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybychom udělali studio, který se bude soustředit jenom na kanceláře, naučí se je dělat dobře, bude je dělat nějaký čas a díky tomu získá specializaci a vlastně konkurenční výhodu oproti ostatním. A vlastně to zarezonovalo s klientama a náš přístup, který byl takový, že my jsme jako, jak jsme asi byli mladí a nadšený, tak jsme jako na věci, na které třeba starší, rozumnější a zkušenější architekti říkali, to nejde, tak my jsme říkali, to půjde. Ve většině případů se to povedlo a vlastně se to potom jako valilo jako sněhová koule. A v momentě, kdy jsme přišli na jednání, kde jako jsme byli možná podezřelí věkem, ale naše portfolio jako by bylo už před vlastně 2-3 rokama docela nabitý, tak my to děláme chvíli, ono 5 let. V životě architekta není jako skoro nic. Říká, že architekti začínají v 45, takže já se těším na ten začátek. No, to je za 10 let pro mě, necelých. A vlastně se to nabalovalo a to portfolio vždycky hovořilo s nějakou kvalitou, pak jsme začali dostávat ceny za architektonické návrhy a za realizace a tím pádem jsme se vlastně posouvali a tím, jak člověk dělá jednu věc, tak se skutečně dostane do určitý hloubky jako porozumění té problematiky.
Vy jste už to naznačil, že když je architektovi kolem 30, tak je fakt úplně na začátku. Tak jaký to má výhody a jaký to má nevýhody?
Má to výhodu velkou v tom, že jsme flexibilní, pohotoví, máme tam veľa entuziasmu. To znamená, že keď klient po nás niečo chce, my ideme do toho fakt s nadšením a s nasadením a sme ochotní tomu venovať oveľa viacej niekedy, než samotný klient by od toho očakával a tým si ho väčšinou kúpime. Mm-hmm. Lebo vlastne on chce 100% a my mu dáme 120.
No a aký to má nevýhody?
No, že 20% prepálime. Ale my sme vlastne dosť vykovaní, ako vykovaný na tých technológiách, to znamená, že my sme sa aj často inšpirovali tými IT firmami, máme hrozne implementované veľa ako technologických vychytávok. A
jako co třeba?
Obecne naša komunikácia, my komunikujeme cez Slack, a to je vlastne nástroj, ktorý používajú primárne IT firmy, začína prenikať do architektúry, do nejakých ako iných spoločností. To znamená, že ja vlastne dneska dokážem vyriešiť strašne veľa cí už iba cez telefón, čo je v tej architektúre zrejme zvláštne, ale vlastne ako keby stačí ceruzka, papier a telefón a dá sa vlastne posunúť ako veľa vecí dopredu. Ale ja si myslím, že to je tá naša výhoda ako mladých, že sme na tých technológiách fakt ako odchovaní. To znamená, že my sa tomu rýchlo vieme prispôsobiť, dokážeme na to naviazať a nerobí nám to problém. To isté aj v pracujeme ako v BIM-e momentálne, ako keby všetky projekty, čo je vlastne informačný model budov. A bola to vec, ktorú sme sa začali praktikovať pred 1,5-2 rokmi a naučili sme sa to do istej miery zo dňa na deň len kvôli tomu, lebo sme potrebovali, lebo sme mali klienta, ktorý to vyžadoval. Mm-hmm. To znamená, že tá technológia je niečo, čo nám ako hrozne pomáha ísť ako napred a urýchlovať ten celý proces.
Neviem, už ste naznačili, že by ste si taky chtěli dostať do medzinárodního prostredí, že by ste chtěli navrhovať i do ciziny. Před několika týdny byl hostem Bourání Ondřej Chybík, tak oni to mají taky v plánu a popisoval, jaký podnikají všechny kroky, jich vlastně docela dost a stojí to docela dost úsilí, tak vy máte taky nějakou strategii, jak se dostat k těm zahraničním projektům?
Naše ambice není ani tolik teďka jako začít hledat klienty v zahraničí, protože to je velmi složitý a co si budeme povídat, prostě architektů je hodně nejenom v Česku, ale i všude v zahraničí. Nám přišlo zajímavější zjistit, jak to v zahraničí funguje a nejsnadnější cesta zatím, jakou jsme našli, je právě jako mezinárodní spolupráce s architektonickýma studiama, kterým my můžeme nabídnout z mýho pohledu jakoby velmi kvalitní servis a vlastně do jistý míry dostupný a pro nás je to nějaký otevření a zkoušení. Vlastně postupně, postupnými kroky se chceme dostat ven, ale v tenhle moment, a taky jeden z důvodů, proč se to úplně neděje, tak je to, že jako my jako studio se snažíme teďka překročit vlastní stín, protože jsme hlavně vnímaný jako architektonický studio, který dělá vlastně interiéry kanceláří a v momentě, kdy člověk najednou chce začít dělat jiný typologie, což je naše ambice, tak musí jako přelíst hradbu, kterou si sám postavil. Takže jsme si to rozdělili do třech základních segmentů. Vlastně zajímá nás jakoby pracovní prostředí, projekty, které jsou veřejný, komunitní a potom vlastně jako projekty pro bydlení. A tím, že už máme za sebou velký projekty, jak investičně, tak jako velikostí, a máme na to i nastavený tým, protože momentálně nás sedí ve studiu něco kolem 20 v Česku a 4 lidi vlastně na Slovensku, tak i k tomu hledáme vlastně příležitosti jako spíš u větších projektů než menších. A vlastně teďka jedna z věcí, která se nám podařilo, tak začali jsme hodně soutěžit veřejný soutěže s tím, že náš jako první větší úspěch bylo první místo vlastně v soutěži na náměstí Jiřího Zlobkovic, to je na Praze 3.
A jak spolu můžou souviset kanceláře a náměstí?
Ve zkratce takový jako oslý můstek mezi kancelářema a veřejným prostorem je právě to, že to slouží nějaký větší, širší skupině lidí s různými zájmy a proto, aby se ty zájmy nějak vyslechly a vytvořilo se řešení, který bude ušitý do jistý míry vlastně pro potřeby lidí, kteří to budou používat, tak se používají participativní metody. Mm. Jako participace, tak jak vidíte, jak se teď začíná objevovat ve veřejném prostoru, to je při tvorbě kanceláří velmi důležitý téma. To znamená zapojování zaměstnanců do přípravy zadání, informovanost o tom, jak se ten projekt vyvíjí. Mm. A to je třeba něco, co já jsem jako poprvé v životě slyšel, když jsem byl na IPRu a asi tam se jako nějaká kancelář participace a komunikace vytvářela, vytváří se do dneška, co vím. Tak vlastně my, když jsme přišli do designu kanceláří, tak tam tohleto se bralo jako do jistý míry jako velmi důležitý bod, kdy my jsme třeba s firmou Arval, která měla v té době 200 zaměstnanců, nevím, jak je to teďka, tak jsme se bavili téměř s každým o tom, co očekává od toho pracovního prostředí, jak má vypadat, co potřebuje, jaký zázemí, kam si bude dávat tušky, jako když půjdu do extrému, nebo si nepotřebuje kopírku a bavili jsme se s vedením a vlastně jsme společně vytvářeli zadání a následně jsme na základě toho zadání vytvářeli jako podrobně design. A upřímně řečeno, když to potom přijde a ta věc se postaví, tak jsou mnohem spokojenější s tím, co dostanou, protože vědí, co dostanou.
Jak tohle se přenese na to veřejné náměstí, do toho veřejného prostoru?
Já jsem na to moc zvědavý, protože už po tom, co se stalo na našem Facebooku, když se zveřejnila tahle informace, tak jsme byli moc překvapení.
A co se stalo?
No, samozřejmě se na nás slétla vlna kritiky na věci, které jsou na úrovni architektonické studie, to znamená, to je vlastně vize. Jo, to,
takže budete mít koho přesvědčovat a s kým se bavit. A
tak, ano.
A my jsme začali v těch kancelářích, tak já myslím, že když člověk chce pracovat v kanceláři, tak musí jít na pracovní pohovor a tam se ho zeptají, kde se vidíte za 10 let. Tak já bych, tady to byla moje poslední otázka, kde se vidíte za 10 let?
Ideálne na Bahamach. Ale na nejaké krátke dovolenky. Lebo jak Martin povedal pred chvíľkou, tak architektúra je beh na dlhú trať. A my sme na samom začiatku. To znamená, že my budeme na trošku dlhšom začiatku za tých 10 rokov.
Vlastne včera ráno som byl řešiť s klientem vlastne malou chatu. Pak sme sa bavili o rekonstrukci historického domu na náměstí v Českých Budějovicích. Pak se bavíme o moderní dřevostavbě a pak vedle toho řešíme 7000 metrů kanceláří. Tak hrozně rád bych dál dělal takhle rozmanitou práci.
Tak děkuji moc. To bylo Bourání s architekty ze studia Perspektiv, s Jánem Antalem a Martinem Stárou. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.